dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 10. februar, u vestima dana. Kancelarija Hrvatske predsjednice, ratna odšteta i izvinjenje nisu na dnevnom redu posete Vučića Hrvatskoj. Martinović, referendum o Kosovu, koalicija medijskih udruženja, besramne i opasne izjave Gajovića, sud, podignuta optužnica protiv Zorana Marijanovića, na teret mu se stavlja teško ubistvo, Izrael gađao sirijske i iranske mete u Siriji, Kim Jong-un pozvao predsjednika Južne Koreje u Pjongjang, sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku emisije u intervju nedelje za naš program govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović. On pored ostalo kaže da njegovo ministarstvo nije nadležno za napade na novinare.
Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju kad se podvuče crta šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Nismo dobili rezultate jer istrage. Evo, Nedim Sejdinović je prijavljivao pretnje smrću na društvenim mrežama.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Intervju nedelje u nastavku emisije posle pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ratna odšteta i izvinjenje nisu na dnevnom redu posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, navode hrvatski mediji, pozivajući se na saznanja u kancelariji predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Prema usaglašenom dnevnom redu, Grabar-Kitarović i Vučić razgovaraće o otkrivanju sudbine nestalih osoba, vraćanje opljačkanog kulturnog blaga Hrvatskoj, saradnje u progonu osumnjičenih za ratni zločin, položaju manjina i nerešenoj granici. Vučić u Hrvatsku stiže u ponedeljak na poziv Kolinde Grabar-Kitarović. Tog dana trebalo bi da se odvojeno sastane sa premijerom Andrejom Plenkovićem i sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Istog dana bit će održan Hrvatsko-srpski privredni forum, a uveče će dvoje predsjednika razgovarati s mladim pripadnicima srpske zajednice. Vučić u utorak odlazi u Vrgin most u posjetu Srbima, a u večernjim satima predviđen je povratak u Zagreb na Skupštinu Srpskog narodnog vijeća. Šef poslanika Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović izjavio je da će građani Srbije na referendumu dati konačnu reč o onome što bude dogovoreno između Beograda i Prištine. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji tvrdi da ubistvo Olivera Ivanovića nije bilo u interesu Albanaca. To je i prvi put da se stvara situacija psihološkog terora jednih Srba nad drugim. Neću prejudicirati ko je odgovoran, ali to nije bilo u interesu Albanaca, odnosno građana Kosova, rekao je Veselji za Hrvatsku agenciju HINA. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja u Srbiji smatra da su izjave državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izrečena u intervju u Radiju Slobodna Evropa besramne i opasne, te da su u funkciji ne samo relativizacije učestalih napada na novinare, već i njihovog podsticanja, navodi se u saopštenju koje je prosledilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine. U saopštenju koalicije navodi se i da je državni sekretar Aleksandar Gajović relativizovao i opravdao napade na novinare tvrdnjama da je potrebno saslušati i drugu stranu, odnosno verzije napadača i njihove motive, da novinari sami sebe treba da štite, ali i da misli da su pojedinci sami sebi slali pretnje zbog samoreklamiranja i zbog toga što imaju loše namere. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana Marijanovića, kojem ga tereti za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči. Portparolka Višeg suda u Beogradu, Bojana Stanković, rekla je Tanjogu da je sud primio optužnicu juče pred kraj radnog vremena, kojem se Marijanoviću na teret stavlja krivično delo teško ubistvo. Glumac Nebojša Glogovac bit će sahranjen u ponedeljak 12. februara u Aleji zaslužnih novinara na Novom groblju u Beogradu. Komemorativni skup posvećen Glogovcu, koji je preminuo, bit će održan u ponedeljak u 11 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, njegovoj matičnoj kući. Glogovac je preminuo u Beogradu posle kratke i teške bolesti u 49. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severnokorejski lider Kim Jong-un pozvao je predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina na samit u Pjongjangu, saopštio je Seul. Poziv je prenela sestra lidera Severne Koreje Kim Yo-jong, a navedeno je da je Kim Jong-un spreman da se sastane sa liderom Južne Koreje, što je pre moguće, rekao je portparol južnokorejskog predsjednika. Sestra severnokorejskog vođe stigla je u Južnu Koreju na svečano otvaranje zimskih olimpijskih igara kao prva iz vladajuće dinastije Severa koja je došla na jug od kraja Korejskog rata 1953. godine. Portparol je rekao da je predsjednik Južne Koreje kazao da Seul i Pjongjang treba da nastave rad na stvaranju uslova za održavanje samita i pozvao na što skoriji nastavak dijaloga Sjedinjenih Država i Severne Koreje, prenela je agencija Associated Press. Američki potpredsjednik Mike Pence zahvalan je predsjedniku Južne Koreje Moon Jae-inu na potvrdi posvećenosti kampanji maksimalno globalnog pritiska, rekla je Pence-ova portparolka Alisa Farah, upitana za komentar o novom razvoju događaja na Korejskom poluostrvu. Direktan komentar o odluci severnokorejskog lidera Kim Jong-una da pozove predsjednika Južne Koreje na samit u Pjongjangu izostao je, navela je agencija Associated Press. Izraelska vojska saopštila je da je oborila iranski dron koji je ušao u zemlju i da je gađala iranske mete u Siriji, kao i sirijske. U saopštenju se navodi da su se izraelski avioni suočili s jakom protivvazdušnom odbranom iz Sirije, koja je prinudila izraelske pilote da napuste avion koji se srušio na severu Izraela. Navodi se da su piloti povređeni i evakuisani. Sirijska vojska i njeni saveznici porekli su da je bespilotna letilica koju je Izrael jutros oborio povredila izraelski vazdušni prostor. Najmanje 6 policajaca je ubijeno, a 8 ranjeno u napadu Talibana na kontrolne punktove u provinciji Helmand na jugu zemlje, rekao je zvaničnik te zemlje. Napad se dogodio noćas u Sunavi, prenela je agencija AP, pozivajući se na izjavu šefa policije koji je potpisan samo imenom Amanullah. Portparol Talibana Kari Yusuf Ahmadi rekao je da su oni izveli napad. Još jedan službenik Bele kuće napustio je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon optužbi za zlostavljanje, prenela je agencija AP. Portparol Bele kuće Ray Shah potvrdio je da je David Sorenson podneo ostavku nakon što je Bela kuća saznala za optužbe na njegov račun. Shah je kazao da Sorenson negira optužbe o kojima je najpre pisao Washington Post. Američki list je naveo da Sorensonova bivša supruga tvrdi da je on bio nasilan i da ju je emocionalno zlostavljao tokom kratkog braka. Prethodno je sekretar Bele kuće Rob Porter, jedan od najbližih saradnika predsjednika Sjedinjenih Država, podneo ostavku nakon optužbi da je zlostavljao dve bivše supruge.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno za napade na novinare, izjavio je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandar Gajović. U intervju nedelje Radio Slobodna Evropa, on je pored ostalog rekao da novinari treba sami da se zaštite i da se obraćaju nadležnim organima. Povodom kampanje koju televizija Pink vodi protiv novinarke nedeljnika Vreme Tamare Skroza, napada na novinara N1 Nikolu Radišića, te pretnje smrću predsjedniku Nezavisnog društva Vojvodine Nedimu Sejdinoviću, Gajović navodi da se namjerno potenciraju napadi na novinare koji nisu provladini. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja u razgovoru sa Ivo Martinović govori i o najavljenoj medijskoj strategiji, radnoj grupi za izradu ovog dokumenta koju su napustili predstavnici novinarskih udruženja, javnim servisima, te radu regulatornog tela za elektronske medije i savete za štampu.
Gospodine Gajeviću, protiv novinarke nedeljnika Vreme, članice Komisije za žalbe Saveta za štampu i organizacije Crta Tamare Skroza, televizija Pink vodi kampanju u prilozima koje emituju centralnim dnevnicima u kojima su njene izjave iz satirične emisije izvučene i zlonamerno montirane i u kojoj je predstavljena kao neprijatelj predsjednika Aleksandra Vučića. Zbog čega Ministarstvo kulture i informisanja nije reagovalo?
Ministarstvo kulture i informisanja se pre svega normativom bavi i nadgleda, odnosno nadzire kako se ti zakoni, tri medijska zakona koje postoje u Republici Srbiji, se sprovode. Mi pojedinačno nikoga ne štitimo. Ako misli gospođa Skroz da je oštećena bilo čime, onda ona presavije tabak, to prijavi policiji, policija dalje uzme u obzir i u obradu i to je to. Zaštitom novinara se ministarstvo informisanja bavi donošenjem zakona. Najveći problem srpskog novinarstva, a i gospođe skroz, je što ne čita zakon. Kada bi pročitala sva tri medijska zakona, naročito zakon o informisanosti i medijima, onda bi ona mogla da vidi način kako da se zaštiti svako.
Ona
da
sama treba da se štiti
da
u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite. Nije reagovalo, gospodine Gajoviću, ni regulatorno telo za elektronske medije. Ajde,
ja ću da vam,
ministar...
postavim pitanje, jedno drugo. Jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore. Jer postoji napad na advokate, da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju? Kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
Kada televizija sa milionskim auditorijumom etiketira i targetira novinare na ovaj način, da li je zadatak regulatornog tela za elektronske medije da kontroliše?
To je onda pitanje za njih, a ne za Ministarstvo kulture i informisanja i državnog sekretara. Mi jeste.
Ali vi govorite o komandnoj odgovornosti. Vi sami kažete da imate komandnu odgovornost za situaciju u medijima.
Ne, tu ste u velikoj zabludi. Ja imam svoja prava, imam svoje ovlašćenja. Moje ovlašćenja zadiru i samo u okviru zakona. Konkretno pomenuli ste REM. Jel da kada bi on regulisao ono što njemu zakon dozvoljava, onda od ovakvih pitanja i do ovakvih slučaja verovatno ne bi došlo. To je pitanje za njih, ne za Ministarstvo kulture i informisanja. Svaku vrstu napada mi ćemo osuditi, pa takođe osuđujemo naravno i napade na novinare.
Osuđujemo, ali
biti, vi očekujete da mi to napravimo konferenciju za štampu ili agencijama damo neko svoje mišljenje.
Mislite da nema razloga?
Nije u pitanju da li ima ili nema razloga, nego jednostavno to nije naša ingerencija.
Čija je onda ingerencija ako ni regulatorno telo za elektronske medije ne reaguje?
Skupština Republike Srbije bira članove regulatornog tela i ona je nadležna za njih. Regulatorno telo godišnje izveštava Skupštinu, ne Ministarstvo kulture i informisanja, o svom radu.
Da li mislite da su u ovim slučajevima napada na novinare trebali da reaguju?
Konkretno mislite na
napade
Tamaru
na Tamaru Skroz?
Oni su tu da naprave, oni nadziru program. U tom nekom smislu, regulatorno telo treba da radi svoj posao. Ono u svom biću je potpuno nezavisno. Da ne može njih da opominje Ministarstvo kulture i informisanja za propuste one ili ove.
Ponovit ću pitanje na koje mi se čini da mi niste odgovorili. Da li vi kao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja mislite da je REM trebalo da reaguje na napad na Tamaru Skroz?
Ja lično kao građanin ove Republike Srbije mislim da da, ali ne samo tad, ne REM. Nego sam ja zato da država i državni organi reaguju na svaku silu, na svako uskraćivanje bilo kojih sloboda.
Da li mislite da se, kada se na ovakav način targetiraju, etiketiraju novinari u javnom prostoru, oni dovode u opasnost? Ja ću vas podsjetiti da smo pre nedelju dana imali napad na kolegu sa N1 Nikolu Radišića, koga su na ulici uz psovke i pljuvanje etiketirali kao američkog izdajničkog novinara, da su to upravo reči američka televizija koju često upotrebljava predsjednik Srbije, ministar policije i Srpske napredne stranke, funkcioneri i CIA televizija koja radi protiv vlade Srbije. Da li postoji odgovornost za javno izgovorenu reč koja može dovesti do ovakvih stvari?
Svako nosi odgovornost samo za sebe, ali ja moram da vas postavim jedno pitanje u ovom intervju kada već govorimo o napadima na novinar. Što mi ne postavite pitanje, a kada će se istražiti napad na Dragana Milanovića 5. oktobra?
Mi sada razgovaramo o napadu koji se dogodio pre nedelju dana na kolegu Nikolu Radišića.
Što mislite da je to, da je napad na gospodina Radišića značajnije namerno, ne samo vi? Da se razumemo i niti vam ništa šta zameram. Namerno ćemo da preskočimo napade na Dragana Milanovića, ali ćemo, naravno da ćemo uvek potencirati ove, da tako kažemo, nezavisne, po znacima navoda, novinare koji na ovaj ili onaj način istupaju i na izvestan način nisu, da tako kažem, ajde da upotrebim tu reč, provladini novinari. Moram ponovo da ponovim. Ja ću osuditi I ministarstvo nikada neće stati iza bilo koga ko primenjuje silu u ovoj zemlji. Iz tog razloga osuđujem naravno svaki napad i na gospodina Radišića. S tim što moram da priznam, kada me pitate za te napade, nisam baš potpuno informisan o kakvom napadu se radi.
Tu i na tamo... ulici su ga, evo ja ću vam reći, napadača su mu prišla uz psjuvanje i psovke, američku, izdajničku, da sada ne citiram šta su mu govorili. Dobro. I pretili da više da prođe tom ulicom. To je čovjek koji mora da prolazi ulicama grada.
Apsolutno,
i koji je javna ličnost.
To treba, ako se to zaista desilo.
Zašto mislite da se nije desilo?
Kažem, vi imate samo jednu stranu, da je on to doživao što je doživao.
Koju drugu stranu?
Drugu
koga
stranu,
napadaček smo?
Jer gospodin Rašetić to prijavio miliciji. Jest. Taj. Da li su pohvatani ti? E, mene interesuje njihova verzija, ti koji su pohvatani. Da li su to zaista uradili ili nisu?
Mi smo dobili rezultate jer istrage. Evo, Nedim Sejdinović je prijavljivao pretnje smrću.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Dobro, sad vi hoćete da kažete, a zašto bi, vi meni recite zašto bi ti ljudi to radili?
Da vam kažem, mi moramo da utvrdimo istinu. Ako ja sada na svom Facebooku ili Instagram stranama, iako ja se time ne bavim, stavim da sam ja napadnut, da sam ispljuvan, da ono dovo...
To su prednje koje su stizale njemu
vi,
sa određenih
i
adresa.
Sada, i vi
nije
sad...
on pisao.
A si sigurni da nije on organizovao to pisanje da bi sebe predstavio kao žrtvu? E, ja ću da vam kažem samo jednu stvar. S obzirom da gospodina Selimovića jako dobro poznajem,
imali smo nedavno...
Sejdinović, izvinjam se. Jako dobro poznajem, imali smo prilike da se u više navrata srećemo, uključujući nedavno i neki smo imali zajedničko neko gostovanje. Ja mislim da je to čovjek koji nema dobre namere.
Podsjetit ćemo da je Slavko Ćuruvija upravo posle napada kojima je bio izložen ubijen. Da li mislite da bi ovom pitanju trebalo ozbiljnije pristupiti?
Imamo zaista jedan broj nerazjašnjenih ubistava novinara, ali također imamo i određeni broj napada na novinare koji do dan danas nisu procesuirani, jer jednostavno su negde, da tako kažemo, zapeli u istrazi ili već ne znam u kojoj fazi su. Ali mislim da ti slučajevi nikada nisu zatvoreni, već da se na njima radi, u ostalom postoji komisija. Ja sam da se svi slučajevi koji su nerazjašnjeni, a uzeti u procesuiranju, svakako privedu kraju.
U Beogradu je prošlog meseca boravila delegacija Evropske federacije novinara koja je preporučila srpskim vlastima da bezuslovno štite slobodu medija, sve slučajeve ugrožavanja novinara brzo i efikasno procesuiraju. Upravo je odbacivanje krivične prijave novinara u slučaju napada na inauguraciji predsjednika Srbije razlog zbog čega je Asocijacija medija i Asocijacija online medija suspendovala svoje učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Videli ste i vi fotografije, da li mislite da nije bilo mesta reakciji u ovom slučaju?
Sa dotičnima sam imao neposredan susret. Mi smo ih primili u Ministarstvu kulture i informisanja. Oni su došli jako pripremljeni sa određenim pitanjima, međutim, kada sam tražio konkretno dokaze, činjenice, kaže, ugrožena je sloboda novinarstva. Onda vam kažem da oni meni nijedan primer nisu dali. Onda sam ja njima dao da su tokom 2016. i 2017. procesuirano na osnovu prijava preko 200 ili 300, ne znam nija koliko prijava novinara, da su bili napadani, da im je uskraćena sloboda kretanja, mišljenja, iznošenja misli. Samo 7 je tužilaštvo uzeto kao ozbiljnu stvar.
Šta vama to govori da novinari prijavljuju napade bez osnova?
Da li je prijava napada na novinara kada se 2 novinara potuku u kafani, što se inače vrlo često događa, složit ćemo se. Kako to tretirati?
Novinari koji su napadnuti na inauguraciji podneli su tužilaštvu prijave. Odbačene su te prijave. Koji
ja
način
imam
da...
veliko poverenje u državne organe.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Dolazimo do još jedne radne grupe koju su novinarska udruženja napustila. Reč je ono za izradu medijske strategije koju ste i sami nazvali medijskim ustavom. Ministar kulture, evo sada smo čitali vest, je rekao da je gotova. Jeste li vi pročitali?
Juče sam počeo da čitam. Da se odmah razumemo, medijska strategija se sastoji iz tri dela. Analize, strateških ciljeva i akcionog plana. Analiza je gotova, strateški ciljevi su tu negde, akcioni plan možemo da donesemo i posle javne rasprave. Javna rasprava nam je jako važna.
Koliko će moći strategija da se menja u javnoj raspravi?
Potpuno, ako postoji osnove. Mene interesuje strašno šta će ljudi reći u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru. Pet gradova gde je plan da napravimo javnu raspravu, ali ja moram da kažem samo jednu stvar ovom prilikom. Medijska strategija nije zakon. Medijska strategija je vizija. Ona je dobra osnov da u drugoj polovini godine, kako ja imam plan, pokrenem izmenu i dopuna ona tri medijska zakona i gde uviđam da su mnoge situacije iz 2013. zastarele i u tom nekom smislu naravno da je sve podložno promenama ako one imaju osnovi i ako proceni radna grupa.
Da li mislite da će strategija medijska imati legitimitet ako su je napustila glavna novinarska udruženja?
A gde piše da medijska udruženja trebaju da budu članovi radne grupe?
Ali tako da li smatrate problematičnim to što će...
Mnogo se više govori o onima koji su napustili radnu grupu, a gotovo se uopšte ne pominju onih 12 ljudi koji su krvavo radili u prethodnom periodu da iznedre medijsku strategiju. S obzirom na činjenicu da su među tih 12... ima ih jako puno upravo iz udruženja. Prema tome netačno je da radnu grupu su napustili članovi
udruženja koje okupljaju najveći broj članova. NUNS ima skoro 4000 članova. UNS sa plaćenom članarinom 2306 članova. Koliko su reprezentativna udruženja o kojima vi govorite koje su ostalo?
Ja mogu ponovo da izrazim žaljenje što su oni napustili članstvo. Smatram da to nije dobro. Jer ako je država poverila nekom da uradi jedan posao, a ti prihvatili da ga urade, pa ga nisu dovršili, ja to zovem neodgovornošću.
Oni su naveli razloge koji su se umeđu vremenu dogodili zbog koji su izašli. Mislite da nisu imali razloge?
Pa ako ćemo da razmatramo tim razlozima, doći ćemo vrlo lako do zaključka da ti razlozi ne postoje. Ja postavljam pitanje, ti razlozi su postojali osim kad je u pitanju UNS za ove tri da to kažemo asocijacije i ovog nezavisnog udruženja, ne znam koje ono četvrti, postojali su ti uslovi i u julu mesecu kada je formirana radna grupa, što tada nisu istupili.
Neefikasnost i urušavanje kredita.
A ja ću svoje metodologije koji je pomoćnik ministra kulture i informisanja Miloš Janković postavio u julu mesecu 2017. godine i koji su prihvatili svi članovi, su postojali i tada.
Rekli ste i sami, 6 ili 7 predstavnika vlade je sada u radnoj grupi. Da li je opravdana bojazan da će strategiju doneti ljudi bliski vlasti?
Ne. To je potpuna bojaznost, apsolutno nije utemeljena. Da vas podsjetim da je prethodnu strategiju je donelo, mislim da je bilo 7 ili 8 članova radne grupe, od kojih je samo jedan nije bio iz državne vlasti. A da li znate koliko ih je sada bilo? Bilo ih je, znači, ako uzmemo i ove koji su napustili, znači ove njih, 7 je bilo, ili 6, 6 je iz državnog dela, a iz ovih je bilo, znači, 10. Znači, 10 ljudi koji ne pripadaju...
Odnosno, sada 6.
Znači, to je bitno, rekao bih...
A sad je smanjen taj broj.
Smanjeno je zaista za 4, ali još uvek pandan. Ja ne volim poređenje koje ste vi stavili. Zbog toga što su ovi ljudi iz države, ako je neko stručan, treba da pomogne. Jer ovde nije stvar... medijske strategije državna ili udruženja novinara ili novinara. Ovo je jedan zajednički posao koji moramo da uradimo. Mi smo dali mogućnost prvo da se to četvoro koji su napustili vrate. Kroz javnu raspravu očekujemo da oni učestvuju. Četvrta stvar, to je ono što sam zamerio kolegama iz novinarske Evrope. Oni su rekli da se uzmu u obzir svi prilozi članova radne grupe koji su napustili. A ja im lično rekao, evo ovako kao što vas gledam u oči, kažem, svi njihovi prilozi su uzeti, jer su dragoceni, oni su jako dobro radili, svi su uzeti, bar to imam uveravanja ove ljudi koji rade na tome da su uzeti.
Imali smo proteklog vikenda protest opozicije povodom izveštavanja uoči predstojećih beogradskih izbora. Uz televizije poput Pinka, koji direktno prenosi svaku konferenciju za novinare predsjednika Srbije, televizije Happy, opozicija se okreće javnom servisu kao servisu svih građana. Da li mislite da bi javni servis trebalo da bude na oku regulatornog tela?
Medijski javni servis kao i sve televizije koje imaju nacionalnu pokrivenost, dobili su znači licencu na osnovu koga imaju nacionalnu pokrivenost, trebaju da budu pod kapom REM-a, odnosno nezavisnog regulatornog tela, i regulatorno telo treba naravno da vrši nadzor.
Da li to radi?
Ali ne mogu ja da njih kontrolišem, njih ne kontroliše Ministarstvo kulture i informisanja.
Postavljam da ćete ovdje sada opet reći da niste za to nadležni, ja vas samo pitam za komentar. Drugi javni servis, Radio Televizija Vojvodine, otpustio je Slobodana Režinu, programskog direktora, uprkos tome što je Apelacioni sud prethodno vratio ga na posao, presudivši da je nezakonito smenjen.
On je dobio, po mojim saznanjem, otkaz drugi put na osnovu zakona o radnim odnosima. Ne verujem i neću da verujem da je dobio otkaz iz nekih, ajde tako kažemo, svojih političkih uveravanja i uverenja i onoga što inače istupa popodne na nekim mitinzima ili nekim okruglim stolovima.
Pa ja ću postititi da je Radio Televizija Vojvodine, evo imamo sad još jedan novi primer, skinula nenajavljeno i neplanirano unapred snimljenu emisiju Otkopčanu, u kojoj je bio gost pisac i novinar Marko Vidojković.
Nemam dovoljno informacije o tom slučaju, ali postoji jedna stvar koja stoji. Oba medijska javna servisa imaju dva organa vrlo ozbiljne. Pored upravnog odbora, to je onaj programski savjet. Pravo menadžmenta je da u slučaju da postoji nešto što nije javni interes građana Republike Srbije, oni imaju pravo da eventualno intervenišu kod određenih sadržaja.
Kada pogledate samo naslovnice tabloida, mislite li da Savez za štampu dobro radi?
Lično mislim da Savez za štampu mora biti ojačan. Njegova pozicija u našem društvu, baš zato što su nezavisno, to je jedno nezavisno telo koje mislim da se nalazi u jednom vakumu. Oni samo daju preporuke, ali te preporuke nikog ne obavezuju. Mi kao Ministarstvo kulture i informisanja smo raspisali sada konkurs za sufinansiranje medijskih projekata. Ta sredstva neće dobiti oni mediji koji su se oglušili o Savez za štampu.
Ali se niko nije oglušio.
Dokaz, naš ministar je recimo optužen od jedne dnevne novine da je hteo da sakrije ili da ukrade Lubardinu neku sliku i tako dalje i tako dalje. Savez za štampu je zauzeo stav da to nije bilo.
A imate li neki primjer gdje je Savez za štampu reagovao kada je bio napad na oponente vlasti? Kada su ih tako optužili?
Malo prije sam rekao da nisam baš najbolje upućen u to kako i na koji oni način radi, da li u punom sastavu, da li imaju statut i tako dalje i tako dalje. Tek ću naravno te razgovore obaviti.
Jedno pitanje samo za kraj. Da li ste upoznati da je bivši direktor Etnografskog muzeja, jedan od vaših prethodnika na mestu državnog sekretara, Miroslav Tasić, bio na skupu podrške rehabilitaciji Milana Nedića u organizaciji ekstremnih desničara na kome su se mogli vidjeti i nacistički pozdravi?
Miroslav Tasić, Tase, moj pre svega drug. Vrlo se često viđemo, ali za ovo o čemu vi pričate zaista nisam upoznat i ne znam iskreno rečeno zašto je on tamo bio.
Bio je to državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović, s kojim je razgovarala koleginica Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Kancelarija Hrvatske predsjednice, ratna odšteta i izvinjenje nisu na dnevnom redu posete Vučića Hrvatskoj. Koalicija medijskih udruženja, besramne i opasne izjave Gajovića. Podignuta optužnica protiv Zorana Marjanovića. Izrael gađao sirijske i iranske mete u Siriji. Kim Jong-un pozvao predsjednika Južne Koreje u Pjongjang. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetan ostatak vikenda žele vam Ivan Kojić i Branka Trivić.